Әуе толқынында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман. Бүгін қазанның 3-ші сенбі. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосын назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Астана соты 200-ден аса ақпараттық материалды экстремистік деп тауып, оларды Қазақстан аумағына әкелуге тыйым салды. Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі Тахир Юлдаш өлтірілді деп хабарланып отыр. Астанада орыс тілі мәселелеріне арналған халықаралық жиын өтуде. Петропавлда 9 оқушы тамақтан уланды деген күдікпен ауруханаға түсті. Алматыдағы мектеп оқушылары, автобус кондукторлары оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеуін талап етеді дейді. Және тағы басқа мәліметтер беріледі. Енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Әзербайжанға ресми сапары барысында Қазақстан мен Әзербайжан үкіметтерінің арасында бірқатар екіжақты құжаттарға қол қойылды деп хабарлады Қазақпарат. Атап айтқанда, Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы азаматтардың өзара визасыз жол жүру ережелері туралы келісімге екі елдің үкіметтері арасындағы 1992-1993 жылдардағы сауда-экономикалық қатынастардың нәтижесінде пайда болған берешекті өтеу туралы келісімге, сонымен қатар ветеринария саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Және де екі елдің ауыл шаруашылығы министрліктері арасында ынтымақтастық туралы келісімдер жасалды. Бұдан бөлек Қазақстанның Ақтау қаласы мен Әзербайжанның Сумгайт қаласы арасында бауырлас қалалардың қатынастарын орнату туралы бірлескен декларацияға қол қойылған. Қазақстанның ақпарат агенттіктері хабарлағандай, Польша Қазақстан тарапына ет өнімдері импортын қайта жандандыруды ұсынған. Бұл мәселе жұма күні Астанада Қазақстан-Польша үкіметаралық комиссиясының экономикалық ынтымақтастық мәселесі бойынша өткен жиында Польшаның ауыл шаруашылығы вице-министрі Артур Лавничак тарапынан көтерілген. Ол Қазақстан тарапынан Польшадан ірі қара мал етін, оның ішінде сиыр етін импорттауды қайта бастауды сұрағым келеді деген. Сонымен қатар Қазақстанның Польшаға көксерке балығының филесін экспортқа шығару мүмкіндігі айтылды. 2016 жылғы олимпиадалық ойындар өткізу үшін Рио-де-Жанейро қаласы таңдалды. Халықаралық олимпиада комитеті 4 қаланың ішінен Бразилия астанасы жеңіске жеткенін жариялады. Копенгагендегі бәсекеге Чикаго, Токио, Мадрид және Рио-де-Жанейро түскен еді. Комитет мәжілісіне өз үміткерлерін қолдау үшін АҚШ президенті Барак Обама, Жапония премьер-министрі Юкио Хатояма, Испания королі Хуан Карлос және Бразилия президенті Луис Инасио Лула да Силва қатысқан еді. Ал 2012 жылғы олимпиада Лондонда өтеді. Ирландиялықтар Еуропа одағының Лиссабон келісімі бойынша референдумға қатысып, екінші рет дауыс берулер болды. Өткен жылы Ирландия келісімді қабылдаудан бас тартқан еді. Лиссабон келісімі Еуропа одағының шешім қабылдау құзырын бір жүйеге түсіретін құжат. Ирландиялықтар еуропалық әріптестері бұл келісім егемендікке қатысты мәселелерге әсер етпейді деп кепілдік берген соң, екінші рет дауыс беруге келісті. Дауыс беру қорытындысы сенбі күні шығады. 27 мүшесі бар Еуропа одағы елдерінде тек Ирландия ғана бұл келісімді референдумға шығарып отыр. Еуропалық елдерден Чехия мен Польша бұл Лиссабон келісімін әлі бекіткен жоқ.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Индонезияның денсаулық сақтау министрлігі Суматра аралындағы қуатты жер сілкінісінен қираған үйлер астында шамамен 3000 адам қалуы мүмкін деп хабарлады. Министрлік өкілі сәрсенбі күнгі зілзаладан 715 адам қаза тапқаны нақтыланды деп отыр. Табиғат апатынан құрбан болғандардың көбі Падан қаласының тұрғындары болып отыр. Хабарлар қарағанда бұл аймақта 20000 тұрғын үй мен ғимараттар қираған. Шетелден құтқарушылар көмегі келгенімен жарықтың істен шыққаны, қажетті жабдықтардың жетіспеушілігі іздеу шараларына кедергі болуда. Ауғанстандағы бүлікшілер шабуылынан американдық және британдық әскер қаза тапты. АҚШ әскерлерінің өкілі хабарлағандай, өткен түнде Ауғанстанның шығысындағы американ күштеріне қарсы жасалған шабуылдан бір әскер мерт болып, бірнешеуі жараланды. Британ әскерилері де Хилман провинциясындағы әскери базаларына жақын маңда бомба жарылысы болып, бір сарбазы мерт болғанын айтуда. Осы жылы Ауғанстандағы шетелдік күштер арасында адам шығыны көп болды. АҚШ және НАТО-ның Ауғанстанда қолбасшысы бұл елде бүлікшілер саны өсіп келе жатқандығын, сондай-ақ коалиция күштерінің Талибан қозғалысына қарсы науқан қандай да бір өзгеріссіз оң нәтижелерге жете алмайтындығын мәлімдеді. Генерал Стэнли МакКрисалдың пікірінше, Ауғанстанда өте күрделі жағдай қалыптасып отыр және уақыт тез өтіп барады. Лондонда стратегиялық зерттеулер халықаралық институтында сөз сөйлеген МакКрисал Ауғанстандағы стратегияны жетілдіруге шақырды. Ресейдің Союз ғарыш кемесімен ұшқан канадалық миллиардер Клоун халықаралық ғарыш бекетіне тоқтады. Осыдан екі күн бұрын екі ғарышкер мен канадалық бұл саяхатшы Қазақстанның Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшып шыққан болатын. Канаданың Цирк де Солей компаниясын құрған миллиардер Ги Лалеберте американдық астронавт және ресейлік космонавтпен ғарышта 12 күн болады. Лалеберте бұл сапарына 35 миллион доллар төледі. Ресей ақпарат құралдары жазып жатқандай, ел прокуратурасы Мәскеудегі әуежайлардағы мейрамхана мен барларда алкогольді ішімдік сатпауға бұйрық берді. Ресмилер 42 айының басынан бері әуежайдағы ресторандар мен кафелерге тексеру жүргізген, осыдан кейін ресмилер адамға қауіп төндіреді деген алаңдаушылықпен күштілігі 15%-тен жоғары спирттік ішімдіктерді сатуға болмайды деген ішімдік ішкен жолаушылар ресейдік шетелге шығатын ұшақтар үшін де проблема тудырған. Ресейлік шекарашылар Қырғызстанның адам құқығын қорғаушы белсендісін Шереметьево әуежайында тоқтатып, оның қол сөмкесінен Калашников қаруының оғы табылғанын айтты. Белгілі құқық қорғаушы Азиза Абдрасулова Азаттық радиосына хабарлағанда, өзінің Варшавадағы адам құқықтарына арналған конференциядан Бішкекке қайтып келе жатқанын айтқан. Абдрасулованың сөзіне қарағанда, ол Варшавадан ұшып шыққанда оның қол жүгінде ешқандай оқ болмаған. Ол оқты біреулер әдейі салып қойып, арандатушылық жасады деп отыр.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Саида Бабамқожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Сонымен Астана соты 200-ден аса ақпараттық материалды экстремистік деп тауып, оларды Қазақстан аумағына әкелуге тыйым салды. Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі Тахир Юлдаш өлтірілді деп хабарланып отыр. Астанада орыс тілі мәселелеріне арналған халықаралық жиын өтуде. Петропавлда 9 оқушы тамақтан уланды деген күдікпен ауруханаға түсті. Алматыдағы мектеп оқушылары, автобус кондукторлары оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеулерін талап етеді дейді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа мәңгілік президент болу ұсынысын айтқан атыраулық мектеп директорымен сұхбат өткіземіз және де Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Және тағы басқа мәліметтер беріледі, ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Астана соты 200-ден аса ақпараттық материалдарды экстремистік деп тауып, оларды Қазақстан аумағына әкелуге және оларды таратуға тыйым салды. Олардың ішінде қасиетті Құран Кәрімде жазылған бірқатар сүрелердің аудио жазбасы да бар. Осындай ақпаратты жариялағаны үшін Экспресс К газеті кешірім сұрады. Олар сот шешімін сайтқа орналастыруда техникалық қате кеткен дейді. Бұл туралы Алматыдағы әріптесіміз Мәншүк Асаутай айтып береді.
Астана қаласының соты Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының арызы бойынша радикалды вахабизм идеологиясын насихаттайтын бірқатар ақпараттық материалдарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және таратуға тыйым салды. Экстремистік деп танылған 200-ден аса материалдың арасында қасиетті Құран Кәрімде жазылған Мухаммад, Фатх, Табарак, Нух, Аль-Бақара сияқты бірқатар сүрелердің аудио жазбалары да бар болып шыққан. Айта кету керек, сот бұл шешімді 2009 жылдың шілденің 9 күні шығарғанымен республиканың әділет министрлігі бұл ақпаратты өз сайтында тек 42 айында жариялаған. Жариялағаны сол-ақ екен, бірқатар ақпарат құралдары арқылы ол қалың көпшілікке тарап үлгерді. Қазірде әділет министрлігінің сайтында бұл ақпарат алынып тасталынған. Мән-жайды білу мақсатында аталған ведомствоға хабарласқанымызда министрлік баспасөз қызметінің эксперті өзін тек Аида деп таныстырған бойжеткен бізге төмендегідей жауап берген еді.
Біз қазір түсініктеме бере алмаймыз, өйткені бұл құжат діни істер комитетінде жатыр. Олар тиісті жауабын дайындап жатқан болар.
Тиісінше дін комитетіне хабарласқанымызда Қазақстан Республикасы әділет министрлігі діни істер комитеті сараптама және талдау басқармасының бастығы Людмила Даниленко Астана соты расында да осындай шешім шығарғандығын растады. Алайда діни әдебиеттердің тізімін сайтқа жариялау барысында техникалық қателіктер орын алған көрінеді.
Әділет министрлігінің сайтына жариялау барысында техникалық қателіктер кеткен. Ол жерде Құрандағы сүрелер емес, сол сүрелерге қатысты түсініктемелерге тыйым салынған.
Это не суры Корана запрещены.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген басқарма бастығы. Осылайша бірнеше күн министрлік сайтында жарияланған қате ақпарат қазақ қоғамында дау туғызды. Мәселен, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бұл аталған ақпараттық материалдарға оның ішінде Құран сүрелеріне салынған тыйымның қандай негізде жүргізілгендігін білмейді. Басқарманың уағыз, насихат және интернетпен жұмыс бөлімінің меңгерушісі Қайрат Жойлыбайұлының сөзіне қарағанда, бұл жерде шикілік бар. Не соттың шешімінде, не жарияланған кезінде.
Бұл қасақана істелген жалпы мемлекеттің бір Құранға, әсіресе Құрандағы кейбір сүрелерге қайшы екендігін білдірмейді. Оған дәлеліміз біздің барлық мешіттерімізде, университет медреселерімізде Құран әуенімен айтылып жатыр. Мысалы, бүгін жұмада да сол Құранның сүрелері айтылып жатыр. Бұған Қазақстанның ешбір адамның бұған қарсы шығуы да, оны тыйып тастауы да мүмкін емес. Сондықтан бұл жерде бір қателік кеткені анық, бірақ бұл біздің мемлекетіміздің негізгі бағыты ұстанымы емес.
Айта кету керек, Астана сотымен тыйым салған ақпараттық материалдардың жалпы саны 207. Олардың арасында ислам тақырыбындағы парақшалар мен үнпарақтар, бірқатар кітаптар мен аудиожазбалар. Діни басқарма мамандары сот тыйым салған кітаптарды экстремистік деп танылуда жүргізілген сараптама жұмыстарына өздерінің қатыспағандығын айтады. Алайда Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Діни істер комитеті сараптама және талдау басқармасының бастығы Людмила Даниленконың айтуынша, бұл тізімдегі ақпараттық материалдар заттай айғақтар көрінеді.
Анығына келер болсақ, аталған кітаптар ертеректе 2005 жылдан бері Хизбут Тахрир экстремистік партиясына қатысты сот істерінде белгілі бір азаматтардың таратқан ақпараттық материалдары болатын. Сондықтан бұл тізімдегі кітаптардың барлығы сол істерден алынған заттай айғақтар. Әрине, оларға қатысты арнайы сараптама жұмыстары жүргізіліп, сот арқылы олар экстремистік сипатқа ие деп танылған.
Дейді Діни істер комитетінің өкілі. Ал елдегі қате ақпаратты таратып үлгерген кей бұқаралық ақпарат құралдары осы күні терістеу жариялауға мәжбүр болып отыр. Осылайша Экспресс К басылымы Әділет министрлігінің сайтындағы ақпараттың негізінде жарияланған мақаласы үшін барша оқырмандары мен мұсылман қауымынан кешірім сұрап, жарияланған мақала конфессиялық татулық пен діни шыдамдылыққа еш нұқсан келтірмейтіндігіне үміттенетіндіктерін жариялаған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Пәкістан ресмилерінің айтуынша Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі Тахир Юлдаш тамыз айында елдің батысындағы аймақта орын алған әуе шабуылдан қаза тапқан. Егер бұл хабар расталса, бұл Пәкістан мен бүкіл Орталық Азиядағы исламшыл бүлікшілер үшін кері шегініс болуы мүмкін. Жұма күні Пәкістанның қауіпсіздік ресмилері журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі Тахир Юлдаш тамыз айында өлтірілді деп мәлімдеді. Алайда Пәкістан армиясының баспасөз хатшысы генерал-майор Атар Аббас Азаттық радиосының өзбек қызметіне берген сұхбатында өздерінде Юлдаштың өлімі туралы ақпарат бар екендігін, бірақ оған нақты дәлел жоқ екендігін хабарлады. Тахир Юлдаштың өлімі бүлікшілермен күресте айтарлықтай алға басушылық болар еді. Аль-Қаида және Талибанмен байланыстары бар Өзбекстанның ислам қозғалысы экстремистік топ деп есептеледі. Бұл топтың басшысы Тахир Юлдаш Ауған шекарасына жақын Тайпал аймақ, оңтүстік Вазиристанда қаза болды делінеді. Юлдаш бірнеше жылдан бері осы аймақта жасырынып жүрген болатын. Оның негізгі одақтасы пәкістандық Талибан жетекшісі Байтулла Мехсуд тамыздың 5-сінде орын алған ақ шауы шабуылынан қаза болған тұғын. Оңтүстік Вазиристандағы Пуштун журналисі Сайлап Мехсудтың айтуынша жергілікті барлау қызметкері Юлдаш аталған аймақтың Канигурум ауылында тамыздың 27-сінде болған әуе шабуылынан қатты жарақат алды деген. Осы хабарларды келтіре отырып журналист Мехсуд Юлдаштың бірнеше үзеңгілестері мен Талибан қолбасшылары және өлтірілді немесе жараланды деп мәлімдеді. Барлау хабарларына қарағанда жергілікті Талибан қолбасшылары Нур Ислам мен Абдулла және тағы бір кісі әлгі шабуылдан жараланған. Юлдаш та қатты жараланып қолы мен аяғынан айырылды деп хабарланып отыр. Алайда пәкістандық Талибан басшысы Қари Хусейннің айтуынша мұндай хабар шындыққа жанаспайды дейді журналист Мехсуд. Бұдан бұрында Юлдаштың өлімі туралы бірнеше рет хабарланған болатын, бірақ бұл мәліметтер кейін жоққа шығарылған еді. Әдетте Юлдаш мұсылмандардың қасиетті Рамазан айында немесе ораза айтында мәлімдеме жасайтын, бірақ бұл жолы оның ешбір жолдауы жарияланбады. 48-тің 28-інде аты жөнін атағысы келмеген, бірақ өзін Юлдаштың оққағарымын деп таныстырған адам Азаттық радиосының өзбек қызметімен телефон арқылы байланысып, Юлдаш пен оның бас үзеңгілестері өлтірілді деп хабарлады. Ол сондай-ақ Өзбекстан ислам қозғалысы Юлдаштың өлімін құпия етіп отыр. Оның орнына бұл ұйымның жетекшісі ретінде этникалық татар Абдул Рахман тағайындалды деп атап көрсетті. Өзбекстан ислам қозғалысы туралы көптеген мақала жазған халықаралық тілшілердің бірі пәкістандық журналист әрі аймақ сарапшысы Ахмет Рашид Азаттық радиосына берген сұхбатында егер Юлдаштың өлімі расталса, Орталық Азиялық
исламшыл бүлікшілерге үлкен соққы болады дейді. Рашид 2001 жылдан бері Өзбекстан ислам қозғалысын басқарып келген юлдашты харизматикалық тұлға деп сипаттады.
It is definitely a major success for the Americans, for the Pakistan.
Әрине, бұл американдықтар мен пәкістандықтар және Өзбекстан үкіметі үшін үлкен жетістік болады. Осы жазда Қырғызстан мен Тәжікстанда, сондай-ақ Өзбекстанда бірнеше кішігірім жанкештілік шабуылдар мен бүлікшілер шабуылдары орын алды. Бұл шабуылдар аймақтағы бүлікші әрекеттердің жанданғандығын білдіретін сияқты. Орталық Азиядағы мұндай әрекеттер әрине Пәкістанның тайпалық аймақтарында орналасқан Өзбекстан ислам қозғалысына қат бар, деді Ахмет Рашид. Тәжікстанның қорғаныс және ішкі істер министрлігі юлдаштың өлімі туралы өздерінде ресми мәлімет жоқ екендігін айтып, бұған қатысты пікір білдірмеді. Өзбекстан ресмилері де пікір білдіруден бас тартып отыр. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ал енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Түркменстан мен Әзірбайжан Каспий шекарасы бойынша кездеспек. Израиль сарбаздың бейне таспасына айырбас ретінде палестиналық әйелдерді босатты. Индонезиядағы зілзала қирандысы астында 3000 адам қалып отыр. Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі өлтірілді деп хабарланды. Ирландия Лиссабон келісіміне екінші рет дауыс беруде. Молдова жетекшісі немере інісін банк басшысына үміткерліктен алды. Ауғанстанда АҚШ пен Британ сарбаздары мерт болды. Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптар берілетінін айтып өтейін. Сонымен Астанада орыс тілі мәселелеріне арналған халықаралық жиын өтуде. Петропавлда 9 оқушы тамақтан уланды деген күдікпен ауруханаға түсті. Алматыдағы мектеп оқушылары, автобус кондукторлары оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеуін талап етеді дейді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа мәңгілік президент болу ұсынысын айтқан атыраулық мектеп директорымен сұхбат өткіземіз. Қазақстанның қорғаныс саласында кезекті жемқорлық қылмыс әшкереленді. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз, ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы. Астанада орыс тілі мәселелеріне арналған халықаралық жиын өтуде. Ресей мәдениеті және ғылым орталығында ұйымдастырылған екінші халықаралық конгресс орыс тілі Еуразияның тіларалық контекстіндегі іскерлік және мәдени ынтымақтастық тілі тақырыбында жүріп жатыр. Бұл шара халықтар қатынасын нығайту үшін өткізілуде деп хабарланып отыр, бірақ кейбір қазақстандық филологтар бұл пікірмен келіспейді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астанада орыс тілі мәселелеріне арналған екінші халықаралық конгресс басталды. Конгресстің ашылу рәсімінде сөз сөйлеген Ресейдің Қазақстандағы елшісі Михаил Бочарников Қазақстанда орыс тілінің жан-жақты дамуына қажетті барлық жағдай жасалған деді. Және біз ел басшылығының тілдің ұштығырлығы саясатын қолдаймыз деді ол. Осы текте шаралардың ішінде славян жазбалары мен мәдениеті күндері де Қазақстанда 1995 жылдан бері аталып келеді. Бұған дейін өткізілген шараларда негізгі мақсат тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде халықтар арасындағы ынтымақтастық және орыс тілінің мәртебесін көтеру деп хабарланған. Орыс тілін дамытуға арналған байқау жеңімпаздарына осымен бірнеше жыл бойы Ресейдің жоғарғы оқу орындарына филология және журналистика мамандығына емтихансыз түсуге мүмкіншілік беріліп келеді. Ал қостанайлық филолог Алмас Әпсадықтың пікірінше, мұндай шаралардың Қазақстанға қажеті шамалы.
Қазақстан үшін сондай маңызды деп мен айта алмаймын, өйткені бізде кириллицадан кириллицаны тастаймыз ба, басқа графика аламыз ба, айта латын графикасын аламыз ба деп жүрген сұраймыз бар. Славян тілінің Қазақстанда жеделдетпей-ақ оның таралу кеңістігі өте кең, осы Евразия кеңістігінде. Сондықтан бұның астарында бұрынғы орыс тілінің үстемдігін жалғастыра беру секілді бір жымысқы саясаттың ізде тұруы мүмкін.
Астананың тілдерді дамыту басқармасының төрайымы Оразкүл Асанғазы болса, өзге пікірді ұстанатындығын жеткізді.
Бүгінгі таңға жүріп отырған тіл кириллица. Бұл әңгіме әріпте тұрған жоқ, әңгіме тарихта тұр. Сондай болғаны рас, кіргені рас, пайдаланып отырғанымыз рас, бұл тарих.
Ресей филологтарының мәліметінше орыс тілі қолданысы жағынан әлем бойынша 6-шы орында. Ресми мәлімет бойынша орыс тілі Қазақстан мектептерінде міндетті түрде оқытылатын пәндер қатарына жатқызылған. Қазақстандық статистика мәліметіне сәйкес, елде тұратын орыс тұрғындар саны 4,5 миллионнан асады. Бұл республика тұрғындарының 3-тен 1 бөлігі. Ал қостанайлық филолог Алмас Әпсадықтың пікірінше, олай болса мұндай шараларды алма кезек өткізу керек.
Ал егер таза мәдени тұрғыдан келетін болсақ, атап өткен кезде Қазақстанда жалпы қарсы емеспіз, бірақ бұл мәселе біз славяны мәдениетіне түркі мәдениетінің әсерін айтып жатсақ, бұл өте көтерсек дұрыс болады ғой ойлаймын. Егер мықты болса, орыс елдерінде түркі жазуының күндерін өткізуге мұрындық болса, тіптен жақсы болар еді.
Ал Астананың тілдерді дамыту басқармасының төрайымы Оразкүл Асанғазының пайымдауынша, бұл шара тек тарихпен шектеледі.
Қалаймыз ба, қаламаймыз ба, біздің мынау сыртқы кеңістікке шығып отырған тіліміз қазір орыс тілі. Басқа жерге барсақ, бізден ағылшынша сөйлеп кетіп жатқан жоқпыз ғой, орысша сөйлеп жатырмыз ғой.
Ресми мәлімет бойынша орыс тілі мәселелеріне арналған 2-ші халықаралық конгрестің ғылыми мәжілістерінде орыс тілі мен әдебиеті мамандарына қолдау көрсету, русистика ғылымын әрі қарай дамыту, орыс тілі әдістемесін жетілдіру мәселелері талқылануда. 3-күндік конгресс жұмысы аясында жаңа орыс тілі оқулықтарының таныстырылымы және арнайы шеберлік сыныптарын өткізу жоспарланып отыр деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды отынар жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют елді мекеніндегі мектеп-интернаттың 9 оқушысы улану белгілері бойынша ауруханаға түсті. Бұл жайында қазанның 2-сі күні Қазақстанның төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Оқу жылы жаңа басталса да, мұндай жағдайлардың республикада желенуіне мамандар алаңдап отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарында.
Қазақстанның төтенше жағдай министрлігінің хабарлауынша, аталмыш елді мекеніне қарасты мектеп-интернаттың 9 оқушысы қазанның бірі күні кешкісін ауруханаға жеткізілген.
Бастары айланып, өздерінің денсаулықтарын нашар болғандықтан хабарласқан. Қазіргі кезде осы анықтау жұмыстар жүргізіліп жатыр. Керекті қызметкерлер сол жерде жүр.
Деді министрліктің баспасөз қызметінің өкілі Елдор Райымбеков. Оның айтуынша, уланғандардың жағдайы қазір қалыпты. Десек те, ақпарат көздеріне сүйенсек, республикада осы секілді улану жағдайлары тым жиілеп барады. Естеріңізде болса, өткен айда Қарағанды облысында 60-қа жуық оқушы тамақтан уланған болатын. Мамандардың айтуынша, мұның себептері көп. Біріншіден, тұтынатын азық-түлік сапасының төмендігі, екіншіден, ауруын жасырған өлет демекші, кейбір білім мекемелерінде балалардың қандай да бір ауру түріне шалдыққанын білім мекемесінің басшылары жасырат дейді Амансаулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова.
Балалардың ішінде ауру шықса бір адам, соны жасырат. Көрсетпейміз деп. А бірақ оны баланы дұрыстап емдемей, ол бала басқа балаларды осы ауруға ұшыратады. Сондай нәрселерге көбінесе байланысты.
Бұл салада жемқорлықта өрістегендіктен мұның барлығы бала денсаулығына кері әсер етуде деп жалғастырады сөзін Бақыт Түменова.
Кейбірде мына поварлар және медсестерлар сондай неде столовыйда істейтін адамдар барады да, олар әрбір ай сайын анализдерін тапсыру керек қой, медицинский книжка алу үшін. Ақшасын бере салады да, печаттарын алып алып, саумыз деп справканы алып алады. Сонан кейін ауру болса да жұмыс істей береді. Екіншіден тағы да мына холодильниктерді көру керек. Қалай сақталады? Айтайық, сүт тағамдарын ет тағамдарымен бірге бір полкада тұруға болмайды. Біз оны жеңбей, жемқорлық және де көп нәрселер телефон арқылы шешу, маманды дұрыс сәйкес келмесе деп жұмысқа соны өткізу, соны біз жоймай, біз мына қалған ауруларды ешқашанда жоймаймыз.
Біз осыған қатысты арнайы министрлікке хабарласқанмен жауап ала алмадық. Тағамтану академиясының мамандарының пікірінше, оқушылардың ішетін тағамының құрамы батыс елдеріндегідей қатаң бақылануы керек. Сол себепті де аталмыш академия жаңа оқу жылынан бастап әрбір оқушының тамағының құрамында болуы тиіс заттарды анықтап, соған сәйкес оқушы менюін жасап шығарған. Десе де, қабылданған бұл стандартты әзірге барлық білім мекемелері орындаған жоқ дейді академияның төрағасы Төрегелді Шарманов.
Ену керек, ендіру керек, оны қадағалау керек, ол біз ұсынуымыз бар, осылай деп айтуымыз бар, бірақ оны қадағалау екінші мәселе.
Оқушылардың білімге деген қызығушылығы тікелей оның қалай тамақтануына байланысты екенін ғалымдар баяғыда дәлелдеген болатын. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда 2008 жылғы статистикалық көрсеткіш бойынша 1500-ден астам мектепте тамақтанатын орындар жоқ. Мұндай орындарда оқушылар көшедегі дүкен дүңгіршіктерге жүгіруге мәжбүр көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстандағы мектеп оқушыларының проблемаларына қатысты хабарлар топтамамызды қысқа шақлықтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз. Алматы қаласындағы жалпы орта білім беретін мектепте оқитын оқушылар, автобустардағы кондукторлар оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеуін талап ететінін айтады. Ақша төлемеген жағдайда олардың айтуына қарағанда басқа автобус аялдамаларынан түсіріп кетеді. Сондықтан мектеп оқушылары көпшіліктің алдында ұятқа қалмау үшін жол жүру ақысын төлеуге мәжбүр болатынын айтады. Ал автобустардың жол жүру бағытына бақылау жасайтын диспетчер болса, кондукторлардың мектеп оқушыларынан ақша талап етуі мүмкін емес екенін айтады. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Нөмірі 147-ші мектеп гимназиясында 9-ші сыныпта оқитын Әскеров Нұрлыбек қала ішінде жүретін автобустардың кондукторлары оқушылар құқығын жиі бұзатынын айтады. Оның айтуына қарағанда, автобустың ішінде жол жүру билеті жарамды деген хабарлама ілініп тұрғанына қарамастан, кондукторлар оқушылардан ақша талап етеді. Ол ақша төлеуден бас тартсаң, басқа аялдамадан түсіріп кетеді дейді. Нұрлыбек кондукторлар тарапынан бұндай жағдайлар жиі кездесетінін әңгімелеп берді.
Мен 23-ші автобуста Қалқаманға келген кезде, автобустан түспек болып проездойымды көрсетсем, кондуктор ақша талап етіп прайзына жарамайтын айтты. Таңертең сол күні 23-ші автобусқа отырып барғандықтан мен білдім, прайзына жүретін. Прайзын ойынды көрсетсем, ақша талап еткендіктен прайзын ойынды маған жыртам деген ескертпе берді. Мен де ақша болмады да, сол прайзын ойынды бердім. Ол прайзын ойынды жыртып, лақтып тұрды.
Келесі сұхбаттасымыз Әскеров Нұрлыбектің әкесі Беріктің айтуына қарағанда, нөмірі 23-ші автобустың кондукторы жол жүру бағытын бақылайтын диспетчерге оқушының жол жүру билетін жыртып тастағанын хабарлаған. Оның айтуына қарағанда, диспетчер оқушының жол жүру билетінің құнын төлеп беруге дайын.
Қолындағы билетті алатты жырып тастайды, ақша требовать етеді. Айтады, күнде жүрмін ғой мен, төлейтін ақшам жоқ дейді бала қолында. Күніге үйден шығады, сабаққа барады, қайтып келеді. Баруы 50 теңге, қайтуы 50 теңге. Түсінген тренировка барады, баруы қайтуы 100 теңге. Еші түсінген кішкентайларды сайықтан алады, күніге 300 теңге мен тереді дейді. Бір автобуста тегін жүрем, бір автобуста ақша требовать етеді дейді. Кейде шығып қалатын уақыттарым бар дейді жолда. Басқа автобусты күтеміз сосын дейді.
9-ші сынып оқушысы мінген Райымбек даңғылымен жүретін нөмірі 23-ші автобустың жол жүру бағытын бақылайтын диспетчері Жанна есімді келіншек кондукторлардың немен айналысып жатқанын бақылауға алу мүмкін емес екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, оқушының жол жүру билетін жыртқаны туралы кондуктордың үстіне шағым түскеннен кейін жұмыстан шығарып жіберген.
Мен оларға наказ мен айтамын, кондукторыңды жақындатпа дедім, оны өзі білмейтін болса. Прайзын ойын жыртқан жоқ, қалтасына бердім. Егер керек болса баланың өзін шақырып тұрып мен айтайын, мен қолына бердім дейді. Қалқаманда не действительно деп айтпадым тұрғы, поселокқа не действительно деп айттым. Бірақ ол қалқаман осы жерден түсемін дегеннен кейін мен қайтадан прайзын ойын қолына бердім де түсіп кеттім.
Қала ішінде оқушылардың бір айлық жүру билетінің бағасы жолаушылар тасымалдау коммуналдық мемлекеттік басқармасының бекітуі бойынша 850 теңге тұрады. Аталған басқарма қызметкерлерінің берген ақпаратына қарағанда, жол жүру билеті автобустар қала сыртына шыққанда жарамсыз болып табылады. Сонымен қатар диспетчер Жаннаның айтуына қарағанда, 8 жыл ішінде бірінші рет ата-ана тарапынан шағым түсіп отыр. Осы мәселеге орай біз Алматы қаласы бойынша жолаушылар тасымалдау коммуналдық мемлекеттік басқармасымен хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Құрметті тыңдарман, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден табалатыңызды есіңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген. Азаттық радиосының бағдарламасының жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа мәңгілік президент болу ұсынысын айтқан атыраулық мектеп директорымен сұхбат өткіземіз. Сондай-ақ Қазақстанның қорғаныс саласында кезекті жемқорлық қылмыс әшкереленді деген хабармен танысасыз және де Абайдың кезекті қара сөзімен таныс боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Әзербайжанға ресми сапары барысында Қазақстан мен Әзербайжан үкіметтерінің арасында бірқатар екіжақты құжаттарға қол қойылды деп хабарлады Қазақпарат. Атап айтқанда, Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы азаматтардың өзара визасыз жол жүру ережелері туралы келісімге екі елдің үкіметтері арасындағы 1992-1993 жылдардағы сауда-экономикалық қатынастардың нәтижесінде пайда болған берешекті өтеу туралы келісімге, сонымен қатар ветеринария саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Және де екі елдің ауыл шаруашылығы министрліктері арасында ынтымақтастық туралы келісімдер жасалды. Бұдан бөлек Қазақстанның Ақтау қаласы мен Әзербайжанның Сумгайт қаласы арасында бауырлас қалалардың қатынастарын орнату туралы бірлескен декларацияға қол қойылған. Қазақстанның ақпарат агенттіктері хабарлағандай, Польша Қазақстан тарапына ет өнімдері импортын қайта жандандыруды ұсынған. Бұл мәселе жұма күні Астанада Қазақстан-Польша үкіметаралық комиссиясының экономикалық ынтымақтастық мәселесі бойынша өткен жиында Польшаның ауыл шаруашылығы вице-министрі Артур Лавничак тарапынан көтерілген. Ол Қазақстан тарапынан Польшадан ірі қара мал етін, оның ішінде сиыр етін импорттауды қайта бастауды сұрағым келеді деген. Сонымен қатар Қазақстанның Польшаға көксерке балығының филесін экспортқа шығару мүмкіндігі айтылды. 2016 жылғы олимпиадалық ойындар өткізу үшін Рио-де-Жанейро қаласы таңдалды. Халықаралық олимпиада комитеті 4 қаланың ішінен Бразилия астанасы жеңіске жеткенін жариялады. Копенгагендегі бәсекеге Чикаго, Токио, Мадрид және Рио-де-Жанейро түскен еді. Комитет мәжілісіне өз үміткерлерін қолдау үшін АҚШ президенті Барак Обама, Жапония премьер-министрі Юкио Хатояма, Испания королі Хуан Карлос және Бразилия президенті Луис Инасио Лула да Силва қатысқан еді. Ал 2012 жылғы олимпиада Лондонда өтеді. Ирландиялықтар Еуропа одағының Лиссабон келісімі бойынша референдумға қатысып, екінші рет дауыс берулер болды. Өткен жылы Ирландия келісімді қабылдаудан бас тартқан еді. Лиссабон келісімі Еуропа одағының шешім қабылдау құзырын бір жүйеге түсіретін құжат. Ирландиялықтар еуропалық әріптестері бұл келісім егемендікке қатысты мәселелерге әсер етпейді деп кепілдік берген соң, екінші рет дауыс беруге келісті. Дауыс беру қорытындысы сенбі күні шығады. 27 мүшесі бар Еуропа одағы елдерінде тек Ирландия ғана бұл келісімді референдумға шығарып отыр. Еуропалық елдерден Чехия мен Польша бұл Лиссабон келісімін әлі бекіткен жоқ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Индонезияның денсаулық сақтау министрлігі Суматра аралындағы қуатты жер сілкінісінен қираған үйлер астында шамамен 3000 адам қалуы мүмкін деп хабарлады. Министрлік өкілі сәрсенбі күнгі зілзаладан 715 адам қаза тапқаны нақтыланды деп отыр. Табиғат апатынан құрбан болғандардың көбі Падан қаласының тұрғындары болып отыр. Хабарлар қарағанда бұл аймақта 20000 тұрғын үй мен ғимараттар қираған. Шетелден құтқарушылар көмегі келгенімен жарықтың істен шыққаны, қажетті жабдықтардың жетіспеушілігі іздеу шараларына кедергі болуда. Ауғанстандағы бүлікшілер шабуылынан американдық және британдық әскер қаза тапты. АҚШ әскерлерінің өкілі хабарлағандай, өткен түнде Ауғанстанның шығысындағы американ күштеріне қарсы жасалған шабуылдан бір әскер мерт болып, бірнешеуі жараланды. Британ әскерилері де Хилман провинциясындағы әскери базаларына жақын маңда бомба жарылысы болып, бір сарбазы мерт болғанын айтуда. Осы жылы Ауғанстандағы шетелдік күштер арасында адам шығыны көп болды. АҚШ және НАТО-ның Ауғанстанда қолбасшысы бұл елде бүлікшілер саны өсіп келе жатқандығын, сондай-ақ коалиция күштерінің Талибан қозғалысына қарсы науқан қандай да бір өзгеріссіз оң нәтижелерге жете алмайтындығын мәлімдеді. Генерал Стэнли МакКрисалдың пікірінше, Ауғанстанда өте күрделі жағдай қалыптасып отыр және уақыт тез өтіп барады. Лондонда стратегиялық зерттеулер халықаралық институтында сөз сөйлеген МакКрисал Ауғанстандағы стратегияны жетілдіруге шақырды. Ресейдің Союз ғарыш кемесімен ұшқан канадалық миллиардер клоун халықаралық ғарыш бекетіне тоқтады. Осыдан екі күн бұрын екі ғарышкер мен канадалық бұл саяхатшы Қазақстанның Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшып шыққан болатын. Канаданың Цирк де Солей компаниясын құрған миллиардер Ги Лалейберте американдық астронавт және ресейлік космонавтпен ғарышта 12 күн болады. Лалейберте бұл сапарына 35 миллион доллар төледі. Ресей ақпарат құралдары жазып жатқандай, ел прокуратурасы Мәскеудегі әуежайлардағы мейрамхана мен барларда алкогольді ішімдік сатпауға бұйрық берді. Ресмилер 42 айының басынан бері әуежайдағы ресторандар мен кафелерге тексеру жүргізген, осыдан кейін ресмилер адамға қауіп төндіреді деген алаңдаушылықпен күштілігі 15%-тен жоғары спирттік ішімдіктерді сатуға болмайды деген ішімдік ішкен жолаушылар ресейдік шетелге шығатын ұшақтар үшін де проблема тудырған. Ресейлік шекарашылар Қырғызстанның адам құқығын қорғаушы белсендісін Шереметьево әуежайында тоқтатып, оның қол сөмкесінен Калашников қаруының оғы табылғанын айтты. Белгілі құқық қорғаушы Азиза Абдрасулова Азаттық радиосына хабарлағанда, өзінің Варшавадағы адам құқықтарына арналған конференциядан Бішкекке қайтып келе жатқанын айтқан. Абдрасулованың сөзіне қарағанда, ол Варшавадан ұшып шыққанда оның қол жүгінде ешқандай оқ болмаған. Ол оқты біреулер әдейі салып қойып, арандатушылық жасады деп отыр.
Әуе толқында Азаттық радиосы, студияда бүгінгі модератор Саида Бабамқожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа мәңгілік президент болу ұсынысын айтқан атыраулық мектеп директорымен сұхбат өткіземіз. Қазақстанның қорғаныс саласында кезекті жемқорлық қылмыс әшкереленді. Және де Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі келесі жылдан бастап бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін қабылдамақшы деген хабарлармен танысасыз. Және де Абайдың кезекті қара сөзі ұсынылады. Ендеше бізбен бірге қалыңыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді аталған хабарлар жөнінде толырақ баяндауға көшеміз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырау қаласына сапары кезінде мәңгілік президент болу ұсынысы тағы да айтылды. Ол ұсынысты осы жолы нөмір 6-шы мектептің директоры Ғамза Ғабдулла алға тартты. Енді назарыңызға Азаттық радиосының Атыраудағы тілшісі Сания Төйкеннің Ғабдулла мырзамен өткізген сұхбатын ұсынамыз.
Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырауға жұмыс сапары кезінде оған өмірлік президент болу ұсынысын айтқан Атыраудың өз Байдосова табылған еді. Оның аты жөні Хамза Ғабдулла. 70 жасар Хамза Ғабдулланың жасы да президент шамалас. Ол 1964 жылдан бері мектепте ұстаздық етеді. Қазақ тілі мен әдебиеті және тарих пәндерінің маманы. Кеңес үкіметі жылдарында белсенді партия қызметкері болған. Кейіннен біраз уақыт білім саласына қол үзіп, үкіметтік қызметтерде атқарған. Соңғы 2 жылда Атыраудағы номер 6-шы мектептің директоры. Азаттыққа сұхбат берген Хамза Мырза президентке мәңгілік патша болып қалуды ұсынған ойын дұрыс деп санайтынын айтты. Ол өз сөзінің дәлелі ретінде тарихи тұлғалар Абылай ханды, Әбілқайыр ханды мысал етті. Хамза Мырза, айтыңызшы, егер Назарбаевқа мәңгілік президент болу жайлы ұсынысты Байдос Мырза жасамаған болса, сіз айтар медіңіз?
Айтуым мүмкін. Кейде ана кісіге бір сын айтып жатады ғой, сонда көптеген ақсақал қалтар ренжіп жатады. Осы ханды сайлай бергенде мен шығама бір кісі болу керек, басқару керек. Әрине жастардың ойында бөліктер болуы мүмкін. Ал мен сияқты маған жақындаған қарттардың барлығының аузында бір сөз. Ол патшаны ауыстыра бергеннен біз пайда таппаймыз. Бір елбасы болған жақсы дейтін сөз ол халықтың аузында. Баяғыда Абылай хан да өз мәңгі бақи өлгенше басқарған жоқ па? Әбілқайыр да басқарған жоқ па? Сол кісілерге де талас кезінде болған шығар, бірақ қазақтар үлкен билер, ұлы адамдар сол кісілерді өзгерттірген жоқ қой. Сол кісілердің арқасында емес пе осы ұланғайыр жерімізді аман сақтап қалып отқанымыз? Сондықтан мен ол сайтпағанда да айтқан болар едім.
Дегенмен Хамза Мырза, сіздің президентке осындай ұсыныс жасауыңыздың бір себебі бар шығар.
Ешқандай да себеп болған жоқ маған. Соңғы кезде президент жөнінде үлкен әңгімелер жүріп жатыр ғой. Көп жағдайда халықтар бізге осы президенттің арқасында біз 18 жылда тәуелсіздігімізді алдық. Қазақстан мемлекетін еш уақытта көріп білмеген, білмейтін елдер танып сыйлайтын болды. Жаман болса жасай ма? Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының 2010 жылғы Еуропа қауіпсіздігі және ынтымақтық ұйымына төраға болуға сайлап жатыр. Бұл елбасының дүниежүзіне беделінің бар екенін көрсетеді. Сондықтан да осы кісі президент бола берсе қайтеді. Ал енді президент сайлауы болады, онан кейін тағы біреу келеді. Ол келгесін өзінің саясатын енгізіп өтсет. Маған сол мүмкіншілік туғанда сосын халықтың атынан тұрғын үй әсебінде бардым. Сондықтан да осы президентімізді мәңгілік президентіміз болсын, сізді қалаймыз, халық сұрап жатыр деген халықтың тілегін жеткізейін дедім ол кісіге. Және деніне саулық тіледім, халықтың сенім артатынын айттым. Иә, ол кісі риза болғандай болды, қолын берді.
Ақтөбелік профессор Закрадин Байдосовтың өмірлік президент жөніндегі ұсынысын жергілікті билік арнайы айтқызды деген пікірлерде туындап жатыр. Бәлкім әкімшіліктер тарапынан сізге де осындай ұсыныс жасалған болар.
Ондай ой болған жоқ. Жаңағыдай жұрт лақап таратқаннан кейін ол жұрттың ойы ғой төменгі жақтағы. Оны әдейі кейбіреулер осы мынау енді қарсы топтар болар айтып жатады ғой. Бір мемлекеттің басшысын қарсы шығып жамандағанда бізге қарайдай мүйіз шықпайды ғой, дұрыс емес қой. Елбасымыз халық жақсы етіп сыйлап отыр. Сондықтан осы төменгі жақтан біз неге айтпаймыз? Мен сол бір инициатива көтеріп жіберейін дейтін ой келді маған.
Президент депенде, егер ол оқыс қателер жіберіп қойса, өмірлік патшалыққа сайлаған адамды қалай жазаға тартуға болады деп ойлайсыз?
Елбасының қандай қате жібереді, қандай кемшілік жіберетіні баға беретін біз емес, оған білмейміз ғой қарағым. Бізге қазір еліміздің тыныштығы соғыстың арқасы деп түсінеміз. Экономиканың да оғатқаны сол басшының арқасында деп түсінеміз. Мысалы қазір қараңыз, дүниежүзінде дағдарыс дейді. Сол дағдарыс сезіп отқан қазағыңды көрдіңіз бе? Жоқ қой. Қазір кез келген қазағыңды алып алыңыз, жарлы деп отқан. Бәлен 100 мыңға ресторан жалдап той жасайды. Құдалығының өзін ресторанға шақырады. Ал осының өзі ненің арқасы? Осыны азаматтар түсінуі керек. Кейбір мына оққан азаматтар әсіре сынауға әзір тұрады, дұрыс емес. Азғантай кемшілік болса бейтуіміз керек кішкентай енді.
Әңгімеңіз үшін көп рахмет, Хамза Мырза. Президенттің өмірлік өкілеттілігі Қазақстандағы жұрт аузындағы өзекті әңгіме. Атыраулық ұстаздың Назарбаев мәңгілік патша болып қалсын деген ұсынысына пікір білдіруге тырысқандардың бірі Азат партиясы филиалының төрағасы Жалғас Тікенбаев. Оның ойынша, бұл ақымақтық және өмір бойы деген мерзім тек түрмеде болады.
Атырау халқының атынан сөйлеуге. Енді әрбір облыста президент келген сайын осындай бір-екі кісіні дайындайды. Ол жаңағы бір Ақтөбеден бастады. Енді президент қай облысқа барса да сондай әкімет бір кісіні дайындайды. Сол ұсыныспен шығады. Аузына салып берді, сөйледі. Оны атырау халқының бәріне соны қолдап отыр дейсің бе? Президенттің пожизненное болып пожизненное түрмеге отыруға болады. Президент келесі жылы 70-ке тұрады. Демалатын уақыт болды енді. Бұлар жаңағы өлгенше дейін жаңа біреуі сияқты сөйлей алмай тұра алмай жаңа біреу жетектеп жүрсін дей ме?
Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін өмірлік президент жайлы ұсынысты Назарбаевтың Ақтөбеге сапары кезінде профессор Закрайден Байдосов пен Ақтөбелік тағы бір мектеп директоры Юлия Савченко ақтөбеліктердің атынан айтқан еді. Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттілігін беру мәселесін қызу қолдаған Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев ұлт көшбасшысы туралы заң жобасын дайындау керек деген ойда тастаған болатын. Алайда кейбір сенаторлар, мәселен Александр Судин, ұлт көшбасшысы туралы заң қабылдану керек десе, сенатор Евгений Аман бұл жайлы президенттің пікірін күту керек деген ой айтып еді. Ал сенатор Оралбай Абдыкәрімов референдум өткізіп, халықпен бірге шешкен жөн деген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен Атыраудан.
Қымбат тыңдарман, есіңізге сала кетейін, Азаттық радиосының интернеттегі парақшасында Назарбаевтың жоғары билікте 20 жыл отырғаны маған не берді деген сауал бойынша форум бар. Сол форумды ашып, өз пікірлеріңізді бізге жіберуіңізге болады. Сондай-ақ веб-сайтымыздың айрықша тақырыптар бөлімінде Назарбаев 20 жыл билікте деген тақырыпта осы мәселеге байланысты толық мәліметтермен таныса аласыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қазақстанның қорғаныс саласында кезекті жемқорлық қылмыс әшкереленді. Әскери прокуратураның баспасөз өкілінің сөзіне қарағанда, қорғаныс министрлігіне қарасты Алматы аудандық пайдалану бөлімінің басшылары Алматыдағы әскери оқу орындарының жолын асфальттап жөндеуге бөлінген бюджеттен қаржысын аса ірі көлемде жымқырған. Алайда аталмыш мекеме басшылары бұл іс жайлы қандай да бір пікір білдіруден бас тартуда. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Аталған іске байланысты қылмыстық іс қозғалып, алдын ала тергеуге жіберілгені және бұл қылмысқа қорғаныс саласындағы шенеуніктердің қатыстылығы анықталып жатқандығын бас әскери прокуратураның баспасөз хатшысы Болат Тазабеков жеткізді.
Алматы қаласындағы әскери жоғарғы оқу орындарының аумағын асфальттап жөндеу жұмыстарына жоспардан мемлекеттік сатып алып жүзеге асыру үшін жалпы сомасы 49,254,000 теңге аударылған болатын. Алматы аудандық пәтер бөлімі бастығы мемлекеттік сатып алу туралы заң талаптарын бұзып, Сим Астана компаниясына көрінеу заңсыз сыз келисим шарт жасашкан. Үч кылмыштык иш козголду. Бирок күдүктөгүлөр мына башчылар кой, солор тууралуу тергөө амалдары жүргүзүлүп, аныкталды. Жогору лавазымдуу шенеуниктердин кандай катысы бар, сол аныкталат. Коргоонуу министри да бар, мына Алматы аудандык пайдалануу бөлүмү бар.
Ал Баш прокуратуранын сайтында ошол ишке байланыштуу жарыяланган материалда мамлекетке келген шыгын эсеби 15 миллион теңгеден артык деп көрсөтүлгөн. Алайда Алматы аудандык пайдалануу мекемесине кабарлашканыбыз менен башчылар кызмет орнунда болмай чыкты. Аты жөнүн атамаган кеңсе кызматкеринин жообу төмөндөгүдөй.
Мен сизге айттым го, алар эч кандай сухбат бермейт. Башчылар кеше Алматы облусу Райымбек ауданы Шонжо ауылына кеткен. Кашан келетиндерин билмейм.
Будан мурун да аса ири көлөмдө мамлекет каржысын жымкырган жана талан-таражга салган деген айып менен Казакстандын коргоонуу министринин мурунку орун басары генерал-лейтенант Кажымурат Майырманов коргоонуу министрлиги курулуш жана аскерди патир менен камтамасыз этүү бас башкармасынын баштыгы полковник Аниорбек Оразалинов туткундалган болатын. Ал улуттук коргоонуу университетинин баштыгы Аскат Чоюнбаев да бийликти асыра пайдаланганы үчүн айыпты деп тапкан Акмола гарнизонунун аскерий соту аны 4 жылга түрмө жазасына кескен эди. Ал Казакстандын мурунку коргоонуу министри Даниял Ахметов Казакстан президентинин жарлыгы менен кызметинен босатылгандан кийинки тагдыры али күнгө дейин белгисиз күйдө калып отур. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Энди бүгүнкү жаңылыктардын тахырыптарына ден коюңуз. Сонун Өзбекстан ислам козголосунун жетекчиси өлтүрүлдү деп кабарланды. Ауғанстанда АҚШ пен Британ сарбаздары мерт болды. Ирландия Лиссабон келісіміне екінші рет дауыс беруде. Молдова жетекшісі немере інісін банк басшысына үміткерліктен алды. Генерал МакКрисл Талибан күшейіп келеді. Ауғанстандағы жағдай күрделі деп айтты. Мәскеудегі әуежайлардағы мейрамханаларда алкогольді ішімдік сатпауға бұйрық берді. Түркменстан мен Әзербайжан Каспий шекарасы бойынша кездеспек. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді бағдарламамыздың жалғасында қандай хабарлар берілетініне тоқталып өтейін. Сонымен Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі келесі жылдан бастап бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін қабылдамақшы. Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы жанармай тапшылығына байланысты жанар-жағармай бағасы қымбаттап отыр. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше бізбен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресімізді естеріңізге сала отырайын. azattik.org ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattyq.org. Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі 2010 жылдан бастап бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін қабылдамақшы. Ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің аясында медициналық қызметтерді қаржыландыруды бір орган арқылы іске асыру көзделген. Сонымен бірге министрлікпен алдағы жылдары денсаулық сақтау жүйесіндегі парақорлықты жоюға арналған бірқатар қадамдар қарастырылып отыр. Солардың бірі жайлы тілшіміз Мәди Бекмағанбет баяндап береді.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев жуырда Ақтөбеде өткен жиында жергілікті дәрігерлерге 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілетін бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі турасында түсіндіру шараларын өткізген болатын. Аталмыш кездесу министрдің келешекте дәрігерлердің көлеңкелі табыстарын заңдастыру туралы ұсынысымен есте қалды. Министрдің айтуынша, ақ халатты абзал жандарға ризашылығын білдіргісі келген адамдар сыйлықтарын арнайы кассалар мемлекеттік салықтардың төленуі арқылы берілуі тиіс. Бұл өзге шетелдердің тәжірибесінде бар шара, деді Жақсылық Досқалиев. Министрдің сөзінше, заңдастырылған сый-сияпат Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесіндегі парақорлықты жоюға септігін тигізбек. Алайда Алматы қаласының тұрғындарының осы жөніндегі пікірі бірыңғай емес.
Пара алмағанның өзінде пропискаң жоқ, анаң жоқ, ақшаң жоқ болса, врачтар қабылдамайды да, кіргізбейді да, қарамайды да. Ақша беретін адам ол касса арқылы жүгінбейді, ол танысын табады да, ақырын бір кабинетке шығып, былай ақ береді.
Даже если мы уберем как бы это, да, вот.
Егер де мед қызметкерлерін соттасаңыздар да парақорлық тоқталмайды. Біздің баламызға екі операция жасады, жақсы жасады. Біз баланың жыламағаны, операцияның жақсы өткендігі үшін сый бердік. Менің ойымша, ризашыл пациенттердің сыйлықтары ешқашан тоқталмайды. Егер де бұл ұсынысты қабылдаса да, адамдар бәрібір салық төлемейді.
Все равно люди будут неофициально приносить.
Олар бәрібір астыртын жолмен сый беруге тартынбайды. Заңдастырған дұрыс емес сияқты. Өйткені бір дәрігерге берілген сый екінші біреуге салық арқылы тимеу керек.
Чоны другому персоналу. Қаз қарасаңыз, мұғалімдер мен медиктердің жалақысы бәрібір өте аз. Жоғары көтеретін болса, ондай жағдайларға дәрігерлер бармасы деп ойлаймын мен. Өйткені бәрібір қазір барлық жерлерде ақысыз сіздерді қабылдайды деп айтады, а бірақ барған кезде бәрібір ол жерде ақысыз ештеңе жасалынбайды. Бәрібір ақысын төлеуім керек, пара береді. Сол үшін біздің зарплатамыз жоғары болса, онда ондай жағдай болмайды деп ойлаймын мен. Оны легалисты жасау керек десе, онда барлық емханаларда бәрбірде ақылы түрде қызмет түрі болу керек деп ойлаймын.
Коррупция нас ничего не.
Коррупциядан бізді ештеме құтқармайды. Не істесең де, мейлі еңбекақыны көтерсең де.
Коррупция будет.
Мәдибек Мағамбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы жанармай тапшылығына байланысты жанар жағармай бағасы қымбаттап отыр. Петроқазақстан сауда үйінің өкілдері таяу арада жанармай тапшылығын жоямыз дейді. Алайда Алматы кәсіпкерлері тапшылықтың қолдан жасалып, оның артында ірі монополистік компаниялардың тұрғандығын айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Қазақстанның оңтүстік аймақтарында жанармай тапшылығы айқын сезілуде. Мәселенке Алматының жекеменшік жанар жағармай сату бекеттеріндегі 92 маркалы бензин бағасы жаз айларынан бастап сыздықтап келіп 90 теңгеден асып түсті. Тек Синойл, Қазмұнайгаз және Петролиум жанармай сату бекеттеріндегі аталмыш маркалы бензин 72-73 теңгенің шамасында. Дегенмен оның өзін арнайы талондармен ғана алуға болады. Қазақстанның жанар жағармай сұранысының 70% қамтамасыз ететін Шымкент мұнай өңдеу зауыты қарасты. Петра Қазақстан компаниясының вице-президенті Го И жанар жағармай нарқының бүгінгі жайы турасында мынадай түсініктеме берді.
Өткен жылдың соңы мен 2009 жылдың басында әлемдік дағдарысқа байланысты тұтынушылардың сатып алу қабілеті төмендеді. Нәтижесінде артылып қалған мұнай өнімдері арнайы қоймаларда сақталды. Біз үлкен шығынға ұшырадық. Зауыттарымыз жұмысын тоқтатуға азақ қалды. Оған қоса әлемдік мұнай бағасы құлдырап кетті. Дегенмен мұнай өнімдеріне деген тапшылықтың басты себебі ресейлік импорттың алдағы жылдармен салыстырғанда 30%-ға азаюы. Тоқырап қалған зауыттарымыз енді-енді ғана қалпына келіп жатыр. Десек те жанар жағармай тапшылығы бүгінге дейін жалғасын тауып келеді.
Оның сөзіне қарағанда, бүгінгі таңда Шымкент мұнай өңдеу зауытының жұмысы қауырт. Және Петра Қазақстан компаниясы жанармай тапшылығын жоюға бар күшін салуда. Мәселен ки, тамыз-қыркүйек айларында Шымкент зауыты энергетика және минералды ресурстар министрлігі бекіткен мөлшерден 30,7 мың тонна артық мұнай өндірген екен. Сонымен қатар, жанармай тапшылығына байланысты аталмыш зауыттағы 1 қазаннан бастап іске аспақшы болған жөндеу жетілдіру жұмыстары 20 қазанға қалдырылыпты. Петра Қазақстан компаниясының мұнай өнімдері маркетингісі жөніндегі департаментінің директор орынбасары Эльмира Саринаның сөзіне сенсек, жанар жағармай бағасы Шымкент зауытындағы жөндеу жұмыстарына қарамастан өзгеріссіз қалмақ. Сонымен бірге Эльмира Сарина қазірдің өзінде Петра Қазақстанның арнайы колл-центрлерінде көтерме бағамен мұнай өнімдерін алуға болатындығын мәлімдеуге асықты.
80-ші маркалы бензиннің литрін 39 теңгеден ал 92-ші маркалы бензиннің литрін 59 теңгеден арнайы колл-центрлерде кез келген адам сатып ала алады. Біздің бағалар ақпан айынан бері өзгерген жоқ, және олар антимонополиялық комитетпен үнемі қадағаланып отырады.
С февраля месяца они не менялись.
Алайда кәсіпкер Сергей Богдановтың айтуынша, мұндай колл-центрлер монополистік компанияларға ғана жұмыс істейді.
По утверждению данной компании,
компаниядағылардың айтуынша, колл-центрлардан жанар жағармайды еш қиындықсыз алуға болады. Негізінде олай емес. Айтылған бағалар да шындыққа жанаспайды. Бұл көпегірне өтірік, ондай бағалар шындап келгенде жоқ. Менің жанармай ала алмай жүргеніме 2 ай болды. Қазір Синойл сататын бөлшек сауда бағаларымен де жанармай таба алмайсың.
Правка Синойл.
Сергей жағдайдың қалпына келгенінше, жекеменшік жанармай сату бекеттерінің иелері банкротқа ұшырауы мүмкін екендігін айтады. Оның ойынша мұнай өнімдерінің тапшылығы немесе жеке кәсіпкерлерге мұнай өнімдерінің берілмеуі жанар-жағармай нарқында монополистік компанияларды ғана қалдырып, жекеменшік жанармай сату бекеттерін жою мақсатында әдейі жасалынып отыруы мүмкін.
Олар жеке кәсіпкерлерге жанармай сатпайды, тек Синойлға ғана сатады. Мүмкін мұның бәрі бізді құрту үшін әдейі қолдан жасалып отырған шығар.
Мәдибек Мағамбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді назарыңызға әдеттегідей Абайдың кезекті қара сөзін ұсынамыз. Бұл жолы 38-ші қара сөздің 10-ші бөлімімен танысасыз, оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды.
Адаспай, тура іздеген хакимдер болмаса, дүние ойран болар еді. Фиғыл пәнденің қызығы, осы жақсы хакимдер, әр нәрсе дүниеде солардың истихражы бірлән, раваж табады. Бұлардың ісінің көбі дүниесі, ләкен осы хакимдердің жасаған, таратқан істері, әд дүния, мәзіраға түл, ахирет дегендей, ахиретке егіндік болатын дүние. Әр бір ғалым хаким емес, әр бір хаким ғалым. Ғалымдардың нақлиясы бірлән мұсылман иман тақлиди болады. Бұл хакимдерден мұрат мұсылман хакимдері, болмаса ғайри діннің хакимдері, ағарша фатлубини тәжиддуни делінсе де, дүниенің хәм адам оғлы өмірнің сырына жетсе де, діннің хақ мағрифатына жете алмағандар. Бұлардың көбі иманның жет шартынан, бір Алланы танымақтан ғайри, яғни алтауына кімі күмәнді, кімі мүнкір болып, тахликлай алмағандар. Егер бұлар дін ұстазымыз емес болса да, дінде башсымыз Құдайдың елшісі пайғамбарымыздың хадис шарифі, «Хариун нас мән, янфағун нас» деген, бұл хакимдер ұйқы, тыныштық, әуіз қызықтың бәрін қойып, адам баласына пайдалы іс шығармақлығына, яғни электрді тау баспаннан жайды бұрып алып, дүниенің бір шетінен қазір жауап алып тұрып, от пен суға қайласын тауып, мың адам қыла алмастай қызметтер істетіп қойып тұрғандығы. Уақ сусан адам баласының ақыл пікірін ұстартып, қақпенен батылдықты айырмақты үйреткендігі баршасы нәфиғилық болған соң, біздің оларға міндеткерлігімізге дағуа жоқ. Бұл заманның моллалары хакиматына дұспан болады. Бұлары білімсіздік, бәлкі бұзық фиғыл, әр нисан біраз ғарап парсыдан тіл үйренсе, бірлі жарым болымсыз сөз бақас үйренсе, соған мәз болып, өзіне өзгөшелік беремін деп, әуре болып, жұртқа пайдасы демек түгіл, түрлі-түрлі зарарлар қисия ғылады. Хай-хой менен, мақтан менен қауымды адастырып бітіреді. Бұлардың көбі әншейін жахил түгіл, жахиллер кібік талап болса, қайда қақ сөздер келсе, қазір нысапқа қайтсын, хан ғибратлансын. Рас сөзге ор қазып, тор жасамақ не деген нысап, құры өзімшілдік, әрбір өзімшілдік, әрбір адамды бұзатын фиғыл. Растың бір аты хақ, хақтың бір аты Алла. Бұған қарсы қаруласқанша, мұны ұғып, ғадалат пен тәптіштеуге керек. мындай фиғылдардан күпір қаупі де бар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ақыр заманда бір жылдық бір күн болар дегенде, сахабахи кәрәмләр, бұл бір жылдық күнде намаз нешеу болар деп сұрағанда, оның пәтуасын сол заманның ғалымдары білер деген сөзінен ғибратланып қарасаң, заман өзгеру мен қағидалар өзгерілмеген, білдіргені мағлұм болады.
Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы Абайдың кезекті қара сөзімен таныстырды. Бағдарламамызды отына жалғастырамыз. Қымбат тыңдарман, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды тағы да есіңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.